Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 28. maj, u vestima dana. Kandidaturu Siniše Malog za ministra financija u parlamentu obrazlaže premijerka. Ubedljiva pobjeda vladajućih socijalista na lokalnim izborima u Crnoj Gori. Traži se opoziv italijanskog predsjednika koji je odbio kandidaturu antievropskog ministra. Izrael počeo gradnju prvog u svetu pomorskog zida. Đoković protiv Silve na početku Roland Garrosa. U Srbiji do 30 stepeni sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Mladi u Priboju spremaju se da navijaju za Srbiju na predstojećem mundijalu, a na pitanje šta u porodici sa onima koje fudbal ne zanima, jedan od njih odgovara.
Pa imamo dva televizora, znači tako da ćemo, snaćemo se.
Dnevnik koji je za naš radio vodio ornitolog Darko Saveljić.
Moja odluka da prestanem da čitam novine i gledam televiziju čini se da je potpuno ispravna. To je moj odgovor svakodnevnom trovanju duha i sve riječim lijepim primjerima.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počinje danas razmatranje izbora bivšeg gradonačelnika Beograda Siniša Malog za ministra financija. Predlog da Mali bude ministar je podnela predsjednica vlade Ana Brnabić, koja će to pred poslanicima i obrazložiti. Mali je za ministra predložen umjesto Dušana Vujovića, koji je ostavku obrazložio ličnim i porodičnim razlozima. Nakon obrazloženja premijerke počinje rasprava koja bi mogla da potraje i dva dana. Posle završetka rasprave poslanici će glasati da bi ministar bio izabran, potrebno je da dobije većinu od ukupnog broja narodnih poslanika. Za sadašnjeg gradonačelnika Beograda Sinišu Malog vezane su mnogobrojne afere, od bespravnog rušenja u Hercegovačkoj ulici zarad projekta Beograd na vodi, do sumnji u plagijat doktorata, sumnji u legalnost privatnog biznisa, pa do optužbi za nasilje u porodici. Očekuje se burna rasprava u parlamentu. I kad smo kod izbora ministra, čujemo šta se dešava u Italiji kada postoje primedbe na kandidaturu nekog ministra, a mandatar i predsjednik su iz različitih političkih miljea. Mandatar za sastav nove italijanske vlade Giuseppe Conte rekao je predsjedniku Italije Sergio Mattarelli da nije uspeo da oformi vladu i vratio mu mandat. Čvrsto proevropski nastrojen Mattarella potom je izjavio da je odbio da prihvati antievropskog kandidata populističkih stranaka za ministra ekonomije Paola Savonu, jer bi njegovo imenovanje uznemirilo tržišta i investitore Italijane i strance. Na ulasku Savone u vladu insistirala je desna stranka Liga, koja je zajedno sa antisemitskim pokretom Pet zvezdica predložila Contea za premijera. Lider najveće stranke Luigi Di Maio iz populističkog pokreta Pet zvezdica traži opoziv predsjednika države. Italija je bez vlade od martovskih izbora jer nijedna politička grupa nije uspjela da sastavi većinu. Ostale vesti iz sveta nešto kasnije u emisiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamjenik kosovskog premijera Enver Hodžaj tvrdi da Beograd odbija da sarađuje sa Prištinom u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića i da se odgovori o ubistvu kriju u Beogradu. 4 mjeseca od ubistva Ivanovića još Srbija odbija da sarađuje sa Kosovom jer želi da sakrije istinu i ometa pravdu. Njegovo ubistvo ima korene u destruktivnoj srpskoj politici i odgovori se kriju u Beogradu, tvrdi Hodžaj na svom nalogu na Twitteru. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović prethodno je rekao da je Srbija zainteresovana da se reši ubistvo Olivera Ivanovića, ali da ne vidi spremnost prištinskih vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nadležni organi dati konačnu reč i ispitati poslovanje organizacije Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj na čijem je čelu predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić. Vučić nije želeo da komentariše to što je Jeremić najavio tužbu protiv njega zbog povrede časti jer ga je nazvao šefom međunarodne lopovske bande. Tabloidi su krenuli u kampanju. Citiramo nekoliko današnjih naslovnih strana. Svetski lopovi dali Vuku 5.300.000 dolara, Vuk muljao sa kineskim Rockefellerima, Ameri hapse Jeremića. Vuk Jeremić objašnjava da su napadi usledili nakon što je njegova stranka, kako kaže, postala najjača opoziciona partija u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na osnovu preliminarnih rezultata lokalnih izbora održanih u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista će činiti buduću vlast u najvećem broju opština, delom samostalno, a delom uz podršku tradicionalnih koalicionih partnera sa državnog nivoa socijaldemokrata Ivana Brajovića i Bošnjačke stranke. Opozicione stranke su gotovo jedinstveno ponovile optužbe na račun DPS-a da glasove osvaja potkupljivanjem, pritiscima i zastrašivanjem birača. Od 11 opština u kojima su održani izbori, DPS je osvojila apsolutnu većinu u Podgorici i još 5 opština, Danilovgradu, Bijelom Polju, Pljevljima, Šamniku i Žabljaku. DPS će gotovo izvesno uz pomoć tradicionalnih koalicionih partnera vladati i u Baru i Kolašinu. Iako je to nakon izbornih pobjeda uobičajeno, sinoć nije bilo obraćanja Mila Đukanovića iz izbornog štaba DPS-a, već se u ime partije obratio Miloš Nikolić, koji je kazao da je pobjeda na lokalnim izborima u Podgorici najubedljivija u poslednjih 20 godina.
Na 95% obrađenog biračkog materijala u Podgorici Demokratska partija socijalista ima 32 mandata sa manjim koalicijnim partnerima i apsolutni je pobjednik ovih izbora. Ovo je ubjedljivo, makar što se mandata tiče, jedan najubjedljivijih pobjeda koju smo ostvarili u posljednjih 20 godina u Podgorici i svakako da je potvrda svega onoga što smo pričali kako u ovoj kampanji, tako i u kampanji za predsjedničke izbore, da je, rekao bih, bio potpuno nerealan taj optimizam koji je postojao kod opozicije da će slaviti u Podgorici. Naprotiv, što se tiče ostalih učesnika na izborima, Demokrate Crna Gora imaju 17 mandata, Demokratski front, Socijalistička narodna partija 8, Socijaldemokrate 3, Albanska alternativa 1. Dakle, kada se saberu mandati Demokratske partije socijalista sa mandatima tradicionalnih koalicijnih partnera, dolazimo do broja od 36 mandata spram 25 koliko je ukupno osvojila opozicija i mislim da se i ovim rezultatom demonstrira, ponovo kažem, jedna iracionalna nada koja je postojala kod opozicije da će slaviti u Podgorici, da smo ovako ubjedljivom pobjedom apsolutno još jedno legitimisali ovaj izborni rezultat kako u Podgorici, tako i u svim drugim opštinama, kao i rezultat na predsjedničkim izborima.
Visoki funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Jovan Vučurović je izjavio da Demokratski front i SNP ne priznaju rezultate lokalnih izbora zbog svega što se dešavalo tokom izbornog dana i pozvao ostale opozicione partije da organizuju proteste.
Mi ćemo im se pridružiti. Dakle, kolege, imate priliku, izvolite, organizujte proteste. Razloga ima na pretek, vidjeli smo to i danas i vi ste se to uvjerili. Nažalost, na mnogo brutalniji način, a DF i SNP su naravno uvijek tu. I da smo na njihovom mjestu, mi bi to uradili. Naša koalicija i prvenstveno Demokratski front.
Tokom izbora zabeleženo je nekoliko incidenta zbog kojih je tužilaštvo otvorilo istragu. Priprema za izbor u Crnoj Gori u nedelji koja im je prethodila nije bila tema kojom se bavio Darko Saveljić, koji je vodio prošle nedelje dnevnik za radio Slobodna Evropa. Ornitolog po struci godinama se bavi zaštitom ptica, a danas ga, otkad ima farmu magaraca u Martinićima, na domak Podgorice poznaju po magarcima. Slušate kraći insert iz njegovog dnevnika.
20. maj. Sa porodicom sam na farmi magaraca u Martinićima, prvoj takve vrste u državi. Farme nedjeljom otvorena za posjete, oko 200 ljudi je posjeti svake sedmice. Krajem maja, za 2,5 godine postojanju u javnosti, farmu će posjetiti 40.000 tih posjetila. Imamo sjajnih 40.000 gostiju, pozitivnih ljudi koji vam uljepšaju dan i vraćaju nadu da Crna Gora zaista može. Ponedjeljak 21. maj. Dan državnosti obilježavam, ne slavim. Nema tu mnogo toga da se slavim. Ne smije u ovoj zemlji niko imati stav i misliti svojom glavom. Sve vrijednosti koje smo učili od svojih roditelja iz osnovne škole i iz osnovne škole danas su devalvirane. Moja odluka da prestanem da čitam novine i gledam televiziju čini se da je potpuno ispravna. To je moj odgovor svakodnevnom trovanju duha i sve rijeđim lijepim primjerima. Odgovor na bahatost, nekulturu, beskrupuloznost i agresivnost manjeg dijela nacije koje pripadam. Kako god, Crna Gora je moja zemlja, moja ljubav najveća i može mnogo bolje, mnogo bolje. Utorak, 22. maj. Danas sam na ručku sa mojima iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica. ljudi čistih ruku, ljudi koji imaju stav, svijest i savjest, ljudi koji su najbolji ambasadori Crne Gore na međunarodnim skupovima, imaju znanje i nezavisnost, a obje osobine ovdje nisu previše poželjne. Ove godine Centar zaštite i poručavanje ptica stiče punoljetstvo. Milioni ptica koji tokom se obe nadlijeći u Crnu Goru zavise od ove organizacije i njenog rada i desetine hiljada gnjezdarica. Centar iza sebe ima na hiljade objava u medijima, hiljade pratilaca na socijalnim mrežama, na desetine napisanih stručnih tekstova objavljenih van zemlje, a u cilju promovisanja prirodnih vrijednosti naše zemlje. Centar je izrastao u respektabilnu organizaciju prepoznatu u zemlji inostranstvu po čistim rukama, što je na Balkanu najteže. Srećom, pa ima dobra leđa kod sekretarijata međunarodnih konvencija, Evropske komisije, Evropskog parlamenta, ambasada u Crnoj Gori te mnogih međunarodnih organizacija. Petak, 25. maj. Ovo je za mene specijalni praznik. Još kao osnovac učestvovao sam na majskim smotrama veličajući bratstvo i jedinstvo, tekovine narodno-slobodilačke borbe i druga Tita. Nažalost, moderna se Evropa danas bori sa porastom neofašizma. Zaboravila je stara dama stradanje miliona zbog pletkoumnosti političara. I poslije 80 godina fašizam nije pobjeđen. Orljikave žice na granicama, zletkanje oružjem, desničari koji ulaze kao poslanici u parlamente evropskih zemalja.
Najnoviji dnevnik možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posjećamo na vesti dana. Kandidaturu Siniše Malog za ministra financija u parlamentu obrazlaže premijerka. Ubedljiva pobjeda vladajućih socijalista na lokalnim izborima u Crnoj Gori. Traži se opoziv italijanskog predsjednika koji je odbio kandidaturu antievropskog ministra. Izrael počeo gradnju prvog u svetu pomorskog zida. Đoković protiv Silve na početku Roland Garrosa. U Srbiji do 30 stepeni sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti kraću verziju Mosta, u kome dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba, između ostalog odgovaraju na pitanje da li se desničarska Orbanova Mađarska i desničarska Poljska Kaczyńskog ne razlikuju mnogo od Vučićeve Srbije.
Ja mislim da bi se moglo tako reći. Vučić je u stilu vladanja, u ponašanju, u javnim nastupima, on je po meni autoritarniji od Kaczyńskog i od Orbana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je u nedjelju da je američka delegacija stigla u Severnu Koreju kako bi napravila dogovore za njegov summit sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom. Trump je na Twitteru napisao i da Severna Koreja ima briljantan potencijal i da će jednog dana biti velika ekonomska i financijska nacija. Izrael je u nedjelju započeo izgradnju pomorskog zida, prvog u svetu prema pojasu Gaze, kako bi spriječio terorističke napade sa te palestinske teritorije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Očekuje se da će izgradnja zida biti završena do kraja 2018. godine, ali se ne pominje koliko košta. Imaće tri nivoa, jedan ispod vode, a potom sloj armiranog betona, dok će bodljikava žica biti na vrhu, navode izraelski mediji. Britanska premijerka Theresa May usporuje sa ministrima i zastupnicima iz svoje konzervativne stranke jer je odbila da podrži reformu izuzetno strogih zakona o abortusu u Severnoj Irskoj nakon što je Irska na referendumu odlučila da ukine svoju zabranu. Glasači u Irskoj podržali su promjenu zakona o abortusu sa 66%, što je puno veći postotak od onog koji su u oči glasanja predviđale ankete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome u kojoj meri pojava nedemokratskih režima u Evropskoj uniji pogoduje autoritarnim liderima na Zapadnom Balkanu. Sagovornici Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Joviću, može li se reći da se danas, kad je reč o demokratiji, slobodi štampe i vladavini prava, Mađarska i Poljska ne razlikuju mnogo od Srbije, Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana?
Ja mislim da bi se moglo tako reći i to bi zemlje Zapadnog Balkana mogle iskoristiti da ukažu da nema prevelikog opravdanja da ih se drži izvan Europske unije, s obzirom da su razlike između njih po mnogim od tih pitanja i ovih nekih drugih zemalja koje su ušle u Europsku uniju sada relativno male. U tom smislu, kad sam rekao da Europska unija više nema tako veliku magnetsku moć, mislio sam i na to da ima puno negativnih i loših primjera i obnove nacionalizma i ksenofobije i rasizma i teokracije i autoritarnih vladara i svih drugih mogućih praksi i u samim zemljama Europske unije. Dakle, ja mislim da bi Balkan to mogao iskoristiti na način da ukaže da nema prevelikog razloga da ih se tako dugo drži izvan. Ja sam inače, kao što znate, zagovornik brzog ulaska i to svih zemalja Zapadnog Balkana odjednom, ne jednu po jednu. Ja mislim da je to bila velika greška, kao što je bila i velika greška da ih se toliko dugo drži ili držalo izvan Europske unije. Ja znam da je proces ulaženja u Europsku uniju koristan za liberalno-demokratske snage, jer barem u tom vremenu kad se zemlje te kandiduju i kad treba da se kvalificiraju za članstvo Europske unije, onda se vlasti ipak malo čuvaju i paze se i žele se pokazati boljima nego što stvarno jesu i vrlo često simuliraju i fingiraju reforme, a kad uđu u Europsku uniju onda to više ne moraju da rade pa se vrlo brzo vrate nazad u ovu priču. Ali istovremeno ja mislim da je porast autoritarnih tendencija jednim dijelom i posljedica frustracija koje su nastale zbog toga što Europska unija već skoro 30 godina drži te zemlje izvan Europske unije. I što duže taj proces bude trajao, ja mislim da će se frustracije povećavati, da će šanse za autoritarne lidere na Zapadnom Balkanu biti veće i da će se te zemlje, odnosno njihovo javno mnijenje, više okretati u drugim smjerovima. To znači prema Rusiji, prema Americi, prema Turskoj, što jesu ipak alternativa Europskoj uniji. Sad je pitanje da li je ta alternativa bolja ili lošija. Amerika je alternativa Europskoj uniji i u Bosni i Hercegovini i u Albaniji i na Kosovu, ja pretpostavljam i u Makedoniji. A u smislu javnog mnijenja, kao što znamo, posebno kod Srba u Srbiji i Srba u Bosni i Hercegovini, ono se prilično okrenulo prema Rusiji, političke elite nisu, ali javno mnijenje je, a javno mnijenje recimo Bošnjaka se okreće prema Turskoj. Tako da se meni čini da alternative ima, da treba prihvatiti da je ima, samo je sad naravno pitanje da li je ona bolja ili lošija. Za mene je Europska unija još uvijek najbolja opcija, ali mislim da je pogrešno govoriti da nema alternative.
Gospodine Korać, po vama, da li se vladavina Orbana u Mađarskoj, Kaczyńskoj u Poljskoj ne razlikuje mnogo od autoritarnog režima Vučića u Srbiji?
Pa razlikuje se dosta. Recimo, Poljska je izrazito klerikalna zemlja. Ona je istorijski uvijek bila takva, a sada je to jako očigledno. Mađarska u mnogo, mnogo manjoj meri. To je jedan čist autoritarni nacionalistički režim Viktora Orbana. Mene navodi na pomisle da njegov nacionalizam u stvari da dobije izbore i da vlada sa velikom sigurnošću. U Poljsku mi se čini da je taj nacionalizam u stvari, ako se tako može reći, to je sad jedna svakako za raspravu reč, nešto autentični. Znači, ne da nema mađarskog nacionalizma, daleko od toga, ali da on koristi taj nacionalizam vrlo vešto, kao što bi koristio bilo koje drugo sredstvo Orban. Vučić je u stilu vladanja, u ponašanju, u javnim nastupima, on je po meni autoritarniji od Kaczyńskog i od Orbana. Znači, on je autentični predstavnik jednog stila koji zapravo izražava Vojislav Šešelj. To nije ni autoritarnost, to je na granici jedne despotije u ponašanju. On nikad ne govori opoziciji da ih najstrašnije ne vređa sve nas, uključujući i mene, ne mislim personalno, nego on govori na način koji čak Milošević nije koristio. Znači, to je permanentni rat sa opozicijom. To je politički život shvaćen kao rat protiv opozicije koji je izdajnička u suštini. On ne koristi tu reč, ona bi danas bila malo deplasirana, naravno ako si za evropske integracije, ali faktički se tako ponaša. Tako da mislim da je Vučić što se tiče utrošnje politike zapravo gori od Orbana, a što se tiče Kaczyńskog, tu ima izvesne sličnosti između Vučića i njega, ali je Vučić tu oprezniji. To je neprekidne promjene zakona i ustava da bi se to sve prelomilo i prilagodilo autoritarnom stilu vladanja. I još jedna stvar ima. Poljska je ipak velika zemlja, ipak zemlja koju, kako bi rekao, pazi Evropska unija. Srbija mnogo manje paze, zato što Vučića jedino nepremice posmatraju šta će uraditi sa Kosovom. To je paradoks, ja zovem Aleksandra Vučića. Što on lakše pobeđuje na izborima, to su veće očekivanja da će on zapravo isporučiti taj čuveni sporazum sa Kosovom. I on se nalazi u sve težem položaju. Njegov odlazak u Rusiju je bio demonstracija njegovim biračima da je on u stvari Putinov omiljeni političar, koji zapravo nije. i ja lično mislim da mu je Dodik omiljeni, ali naravno omiljeni stavite poznake navoda. Dakle, Vučić, ako mogu tako da kažem, opreznije menja institucije, zakone koji ih reguliše, pa sad će doći na red i Ustav, za razliku od Kaczyńskog koji to radi dosta brutalno. Tako da su to neke nijanse razlike iz ove trojice, ali ja ne živim ni u Poljskoj ni u Mađarskoj, ja živim u Srbiji i ja naravno snosim konsekvence jednog nedemokratskog načina političkog života u Srbiji. Ja to od Miloševićeg vremena nisam video. Tad je stvar bila jasna, mi smo bili izdajnici prozapadne, Milošević bio patriota, sad je to ista teza, ali ne tim rečima. On bukvalno Vučić govori da su lideri opozicije bitange, lopovi, kradljivci, priča se da je žena jednog lidera narkotrgovac, to su neshvatljive za današnju Evropu optužbe i to naravno prolazi sasvim lepo i mirno, Zapad uopšte na to ne reaguje, ne zato što ne prati to i što to ne zna, naroda zna, makar preko svojih diplomatskih predstavnika, nego zato što njih isključivo interesuje da Vučić uradi taj sporazum sa Kosovom. Drugim rečima, jedino što uslovljava Vučića je sporazum Priština-Beograd i ako bi se negde moglo govoriti o licemerju Zapada, to je odnos što se tiče Vučića, njemu se dopušta apsolutno sve i kontrola medija, cenzura, sve mu se dozvolja samo zbog tog sporazuma Priština-Beograd.
Bio je to most u kome su razgovarala dva profesora, Žarko Korać iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba.
Ja sam Vesna Buljan, imam 22 godine i student sam završne godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici na Departmanu za evropsku i međunarodnu ekonomiju i biznis.
U rubrici Radio Slobodna Evropa da se zna pokušat će da objasni raskorak između ekonomskih pokazatelja i životne stvarnosti u Srbiji, kao i da proceni kada će pravna država garantovati zdravu ekonomiju.
Ja se nadam da će barem u vreme moje dece to biti aktuelno. Neophodne su investicije pre svega, ali i institucije koje će biti zasnovane na vladavini prava, koje će biti vođene od strane kompetentnih ljudi i samim tim obezbediti neke dugoročne održive ciljeve. Ja lično imam neki utisak da ljudi od gore nastoje čisto da narodu ne mogu reći peru oči, ali na taj način prikupljaju jeftino što se mene tiče probleme, poene, izborne ili koje god, tako da to ne odražava realnu sliku društva.
Vesna Buljan u rubrici Da se zna kroz koju vas vodi Marina Pratucan. Potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nekoliko neprofitnih medija formirat će danas u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine u Novom Sadu mrežu medija civilnog društva, najavio je predsjednik tog novinarskog udruženja Nedim Sejdinović. Mreža će biti formirana na inicijativu portala Autonomija iz Novog Sada, televizije Forum iz Prijepolja, portala Far iz Dimitrovgrada, Pančevo City, Glas Šumadije iz Kragujevca, Jug Pres iz Leskovca i drugih, a uz podršku Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Slobodana Režina, jedan od novo izabranih članova izvršnog odbora Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da danas nije ugrožen samo materijalni status novinara, već je i samo postojanje profesije dovedeno u pitanje. A Režina u izjavi za list danas upozorava da je zloupotreba novinarstva kod nas podignuta na viši nivo i da smo svedoci da mediji postaju aktivni učesnici političke borbe. Javnost u Srbiji je zatrpana lažnim vestima da bi se tajno vodile neke politike dok se priča o marginalnim stvarima, izjavila je Fonetu novinarka Gordana Suša i konstatovala da se glavna politika u zemlji vodi iza leđa građana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
14. juna počinje 21. svetsko fudbalsko prvenstvo. Domaćin je Rusija. Učestvuju 32 nacionalne reprezentacije. Ukupno će se odigrati 64 utakmice na 12 stadiona u 11 gradova. Fudbaleri Srbije igraće u grupi sa Brazilom, Švajcarskom i Kostarikom. Većina mladih pribojaca veruje da Srbija ima dobre šanse da napravi dobar rezultat u Rusiji. Danica Gudurić.
Početak svetskog prvenstva sa nestrpljenjem očekuje 27-godišnji Stefan Marković iz Pribaja, koji, kako kaže, nije propustio ni jednu kvalifikacionu utakmicu.
90% utakmica sam propratio sve. Strastveni nisam ljubitelj fudbala i evo trenutno sad idem na rekreaciju za fudbal.
Kakve sam prognoze?
Pa ja sam uvijek bio optimista, znači vjerujem u Srbiju, vjerujem u naš fudbal, naciju, znači nadam se dobrom rezultatu.
Srbija! Šta mislite, ko je favorit?
Nemačka, Brazil, Engleska, možda i tako.
Koliko su drugi diskriminisani? Sve će nekako biti podređeno fudbalu u tom periodu.
Svi imamo neke programe po 20-30 programa. Mači može da se gleda neki drugi programi. Nije, ne, uopšte tu ja mislim diskriminacije neke. Nije samo na svakom programu, nije fudbal. Znači ima i sporta, ima i muzike, ima filmova, znači svakda bira kao što gleda šta god hoće.
Hoće biti problem u vašoj porodici?
Pa imamo dva televizora, znači tako da ćemo... Snaćemo se.
Da će od 14. juna do 15. jula retko kome biti dosadno, jer će biti uživanje u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu fudbalu, mišljenja je i 17-godišnji Aleksa Kelović, koga smo zatekli da zajedno sa drugom Nemanjom Šiklićem igra fudbal.
Pa vjerujem da malo ljudi ima koji ne vole fudbal, tako da ono. Ne vre.
Koji je vaš favorit?
Brazil. Najviše mi sviđa njihov stil igre, a i fudbal je začeo u Brazilu, tako da Brazil definitivno.
Hoćete da navijate za Brazil ili za Srbiju?
Pa za Srbiju naravno, dok le stigne, nadamo se da će proći grupu sa Brazilom i ako ispadne, onda za Brazil.
I pored Brazila, koji je još favorit?
Argentina, Nemačka, Španija, svi su tu, Engleska.
Vi i sada igrate fudbal. Nemanja, hoćete da pratite ovo svjetsko prvenstvo u Rusiji?
Verovatno.
Jeste ljubitelj fudbala?
Da.
I kakve su vam prognoze?
Pa ne znam, nisam gledao koji sve timovi su otišli na mundijal, ali uvijek navijam za Nemačku.
A Srbija?
Pa dobro, Srbija je tu kao samo učesnik. Verovatno neće postići neke rezultate. Ali ipak navijam za njih da uspeju što dalje.
Pored Nemačke, koji vam je još favorit?
To Španija, Zil, ne znam, Argentina možda.
30-godišnji Srećko Jovović je za razliku od Nemanje ubeđen da Srbija prolazi u drugi krug. Ali kako kaže, nimalo neće biti lako onima koje ovaj sport ne zanima.
Sam stvarno ubeđen da će Srbija proći u drugi krug i da nemamo kvalitet. Ja kao veliki patriota i navijam svim srcem za Srbiju i nadam se da ćemo proći drugi krug.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbirka Užičkog narodnog muzeja postala je bogatija za 57 umetničkih slika i 115 knjiga, monografskih izdanja i umetničkih kataloga iz fonda Branke i Radovana Popovića, pripremila Novka Ilić.
Za knjigu Život Meše Selimovića nagrađen je 88. godine oktobarskom nagradom grada Beograda za književnost. U upravi je zadužbine Ivo Andrić, Desanka Maksimović i fondacije Vasko Popa. Umetnička dela koja su poklonjena Užičkom muzeju su uglavnom pokloni samih umetnika Popovićima, o čemu svedoče posvete sa autentičnim potpisima i zapisima vodećih ljudi jugoslovenske kulturne scene u periodu od 60. godina 20. veka do danas. Tu su slike Milana Konjovića, Miće Popovića, Lize Križa, Leonida Šejke, Olje Ivanjicki, Svetozara Samurovića, Milana Tucovića i drugih, kao i vredne knjige, kaže Dragiša Milosavljević, istoričar umetnosti, nekadašnji direktor Užičkog muzeja.
Među slikama ima takvih radova koje mogu da budu izloženi u Narodnom muzeju Srbije. Među knjigama su odista takvi rariteti koji mogu da budu izloženi i u londonskim galerijama, parijskim isto tako.
Branka Popović preminula je pre dve godine, a Radovan, predajući poklon Užičanima, podsjetio je da se sa Brankom sreo i započeo zajednički život 1963. u Užicu, gde su osnovali i porodicu.
Te slike i te knjige mi poklanjamo ovom gradu. U ostalom, život ovde nas je sreo. Andrić je govorio da je svaki čovjek dužan svome zavičaju, a Isidora je pak jednom prilikom kazala da se lakše umire u svoju zadužbinu gledajući. Nas dvoje, Branka i ja, smo se rukovodili ovim njihovim oporukama.
Osim ovog fonda, porodica Popović je pre nekoliko godina svoju biblioteku od više hiljada knjiga poklonila bibliotekama u Užicu i Bajnoj Bašti, kao i Užičkom pedagoškom fakultetu. Dok je kolekciju biografskih knjiga poklonila Muzeju srpske knjige Adligat u Beogradu, a rukopisnu građu Narodnoj biblioteci Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Kandidaturu Siniše Malog za ministra financija u parlamentu obrazlaže premijerka. Ubedljiva pobjeda vladajućih socijalista na lokalnim izborima u Crnoj Gori. Traži se opoziv italijanskog predsjednika koji je odbio kandidaturu antievropskog ministra. Izrael počeo gradnju prvog u svetu pomorskog zida. Đoković protiv Silve na početku Roland Garrosa. U Srbiji do 30 stepeni, sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branki Mihajlović.